Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Kirol Leiora. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Idoia Etxeberriak ikuskizun aparta eskaini zuen atzo 3 minutuko tartean 100 kiloko harria esku bakarrarekin jasotzea zuen helburu, baina erronka horrekin konformatu ez eta denbora tarte horretan 3 jasoaldi burutu zituen. Ikaragarria egindakoa. Futbolean ez da oso astebukara oparo izan gure ordezkarientzat Oiartzunek bakarrik lortu baitzuen punturen bat urratzea. Eta bereziki gogorra izan zen Atletiken porrota izan ere, itxuraz irabaztekoa zen partida batean huts egin zuen Rayo Vallecanoren aurka, 2-0 galduta eta orain puntu bakarrera ditu Barcelona eta Atletico Madrid. Atletikek porrota eta Realak ere bai txuri urdinek Valentziarekin neurtu zituzten indarrak zubietan eta partidako 82. Minutuan jasotako golarekin esku utxik amaitu zuten. Halere, 4. Postuan jarraitzen dute. Eta esan bezala, Oiartzun izan da gutxienez puntu bat eskuratu duena. Gipuzkoarrek bana berdindu zuten Santa Teresaren aurka, partidako 84. Minutuan Napok sartu zuen golari esker. Saskibaloian Gernika eta IDK Gipuzkoa EHUren arteko derbia izan dugu. Derbi berezia gainera, izan ere Bizkaiako Saskibaloi Federazioaren 75. Urte urrena ospatzeko Bilbao Arenan jokatu zen partida, gizonezkoen derbiaren atarian eta egun eta festa handi baten barruan txertatuta. Kantxan gertatutakoari dagokionez, 79 eta 78ko emaitzarekin garaipena bizkaitarrentzat izan duzen. Eta Añares Rioja berriz, 78 eta 78 galdu zuen Konkeroren kantxan, baina dena den, azpimarratu behar da talde azpeitiarrak burutu zuen partida izan ere, estutasun handietan jarri zuen sailkapeneko bigarren taldea. Areto futbolean urrearen balioa duen garaipena eskuratu zuen Orbinak arerio zuzena duen Majadahonda 3-4 menderatuta. Patri Alvarezek 3 gol egin zituen eta bestea berriz Lucia Gomezek sartu zuen. Garaipen horrekin 5 puntura handitu du jaitsiera postuekiko tartea barkatu talde nafarrak. Belar jokeian asteburu beltza izan du da gure ordezkarientzat, biek esku utxik amaitu baitzuten asteburua. Jolasetan 4-0 galdu zuen juniorrekin eta Reala berriz 1-0 azpiratu zuen Club de Campo liderrak. Voleibolean Leadernetek 3-0 galdu zuen Naturhaus liderraren aurka eta ondorioz playoffak jokatzeko aukerarik gabe geratu da. Talde Rioxarra erabat nagusi izan zen partida osoan zehar eta arazorik gabe gailendu zen 3 setetan. 25-17 izan zen lehenengo seteko emaitza, 25-11 bigarrengokoa eta 3. Eta azkenean berriz 25-20 izan duzen emaitza. Mendi lasterketetan Oiana Kortazar bigarren izan zen atzo Alto Xilen Azara Garziaren atzetik elmugaratuta eta larun batean berriz onena izan duzen kilometro vertikalean. Eta gaurko saioaren azken minutuetan softbola izango dugu izpide, izan ere astebukara honetan jokatu da Atletico San Sebastian eta Orioren arteko derbia eta bi partidetan garaipena Donostiarrentzat izan duzen.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango ditugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-096 telefonora.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik. Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Gaurko saioa harri kontuekin hasiko dugu. Idoia Etxeberriak 1 kiloko harri asku bakarrarekin jasota marka berri bat egin du eta Etxeberriak 3 minutuko tartean jasoaldi bat egiteko helburua zuen, baina 3 jasoaldi burutu zituen azkenean denbora tarte horretan ikaragarria benetan. Idoia Etxeberria, arratsaldeon.
Bai, berdin.
Beno, eta zoriona lortutakoagatik.
Bai, eskerrik asko.
Beno, beste mugarri bat Idoia.
Bai. Eguna jarretako netorri ja, eta bueno, ondo atea zanda, ondo kontako dugu.
Aurretik ere, makina bat marka egindakoa zara, harri eta pisu desberdinekin, baina esku bakarrarekin burutu duzun lehenengoa da atzokoa, ez dakite horregatik esan nahi berezirik izan duen zuretzat?
Ba, bueno, netzako teknikaletik izan da berezia ez, beste teknikaletik antzeritasun mabiliatu jot, deiteko arain, da, bai, beste tentzio puntu batekin jasoaldi bakoitz, tentzio puntu batekin jasoatzea, da, bueno, atzok eskabatzen, jende aurren aurren egualiz, ba, etxen baitea zuena, eta azai joa zizia, bueno, jende aurreko kezka hori baden, zan da, zondo batea zan da, da guztia.
Elburu esan dugu, altxaldi bat egitea zela, baina azkenean hiru egin zenituen idoia ikaragarria.
Bai, bueno, beti izatea, ez, aurrena, dana galetik, zen bat jaso behiz, zen bat, eta, bueno, aurrena, ba, izatea, gertu izan zait, laza, honda, jaso, zuberi janitzen ordu, atzea lehiz, bai, batzuk armatzez, zuna, hor, hor, nago elburu, entzat beti bat jarretzi izetan, jo, ba, hor putzak albau, o, ontren hori egizetu baitu balde zula, ba.
Beno, ematen du Idoia Etxeberriarekin dugun konexionekin arazoak ditugula, eta beraz, guk bien bitartean aurrera egingo dugu, eta futbol kontuak aipatuko ditugu futbolean, ez da astebukara oso paro izan gure ordezkarientzat, izan ere Oiartzune bakarrik lortu baitzuen punturen bat urratzea, eta bereziki gogorra izan duzen Atletiken porrota izan ere, itxuraz irabaztekoa zen partida batean, huts egin zuen Atletikek, bi eta huts galdu zuen Rayo Vallecanoren aurka, ezusteko handia esan da bezala, eta ondorioz, oraindik ere lidertzan jarraitzen badu ere, Barcelona eta Atletico Madrid puntu bakar batera ditu momentu honetan, eta Realak ere galdu egin zuen txuri urdinek Valentzia hartu zuten etxean, partida egia esan da barkatu nahiko bueno, trabatua joan zen lehenengo zatian, bigarrengoan berriz nagusi izan ziren Valentziarrak, eta azkenean partidako 82. minutuan sarturiko golari esker garaipena haientzako izan duzen. Alere hori bai, txuri urdinek sailkapeneko 4. postuari eusten diote, eta esan dugu Oiartzun izan duzen puntua lortzea lortu zuen bakarra, galtzen joan ziren partidako zati handi batean Oiartzuarra, baina azkenean hauek ere luzapenean sarturiko gol bati esker, Napok partidako 84. minutuan sartu zuen golari esker, berdinketa lortu zuten, eta salbazioa lortzeko bidean beste aurrera pauso garrantzitsu bat eman zuten. Momentu honetan 12 puntura dute aurreko astean bezala jaitsiera postuekiko tartea, eta hori bai, partida bat gutxiago geratzen da, eta horren bestez helburua gertuago dute Jon Alkortaren neskek, eta gaurkoretan Bartzelonaraino ere joko dugu beranduxeago, izan ere Bartzelonak txapeldunen ligako partida jokatuko du asteazkerean, Paris Saint-Germainen aurka jokatuko du partida egin zuzen ere, eta bertan hiru euskal ordezkari ditugu, Marta Unzue, Ane Bergara eta Leire Landa egin zuzen ere, eta beraz tentuz jarraitu beharreko partida bat izango da guretzako. Segituen izango gara elkarrizketa horiekin guztiekin. Lasst uns alle singen. Futbol kontuak orain esan da bezala, eta aipatu dugu ez dela oso astebukara ona izan gure ordezkarientzat, izan ere Oiartzunek bakarrik lortu baitzuen punturen bat urratzea, eta esan da bezala, bereziki gogorra izan duzen Atletiken porrota, izan ere berez irabazteko partia zuen Rayo Vallecanoren aurka, baina gauzak zaildu egin ziren eta azkenean 2-0 emaitzarekin esku utzik bueltatu zen Atletik, eta orain lidertzan mantentzen den arren Barcelona eta Atletico Madrid puntu bakarrera ditu. Iraia Iturregi, arratsaldeon.
Hau, arratsaldeon.
Rayo Vallecanoren aurka galduta, 20. jardunaldian iritsi da denboraldiko lehenengo porrota, baina iaia gutxien espero zen zelaian, zer Rayo Vallecano sailkapeneko beheko postuetan murgilduta dago?
Bueno, a ver, futbola, nesken futbola ondo ezagutzen duguno, badakigu Rayoko zelaia oso zaila dala, Bartzelonak beha justu torri da zizuela, baina gol bateko diferentziarekin, eta azkenean, naiz eta goikoak Rayoen zelaian irabazi, ba, beti izaten ditugu zailtasunak, orduan bagenekien partidu zaila izango zala. Hori, egia dabe bai, ba, hasieratik espero genuela guk partidu hobea egitea eta garaipena lortzea, baina bueno, esen horrela izan.
Iraia, jende askok pentsatuko zuen garaipena iaia zer detu gabe lortuko zenutela, baina argi geratu da hemen zuk esan da bezala partida guztiak jokatu egin behar direla, talde guztiak jokatzen dutela, eta ez dagoela partida errazik.
Bai, a ber, etxetik kanpo partidak, bueno, ezberdinak izaten dira, ez azkenean lehenengo mailan esketan zelaiaren zaugarriak oso ezberdinak dira, eta egia da adibidez guk orain bigarren bueltan kanpoko partidu guztiak edo gehienak zelai oso saietan ditugula. Eta hori ja kalendario ikusi genuenean bagenekien. Orduan lehenengo bueltan, ba bueno, 6 puntu goitik geunden, Bartzelonarekin konparatuz eta Atletico Madridekin konparatuz, baina bagenekien koltsoi hori ba garrantzitsua zela, zergatik ba bigarren bueltan batez ere kanpoko partidak oso saiak izango zirelako. Orduan zentzu horretan egia da, ba Goibel bueltatu zela taldea Rayotik porrotagatik, baina batez be igual ba partidu oso txarra egin genuelako sentsazioagatik, baina bueno, azkenean liga hasieran ez genuen espero oraintxe bertan lidergoan egotea, orduan zentzu horretan ba bueno, nahiko lasai gaude, ba oraindik liderrak garelako eta ez genuelako espero ba momentu honetan lider egotea.
Hori da, ez da, iraia, egia da liga irabazteko bidean, bueno, porrota huts garrantzitsuela, baina eraberean egia da, lidertzan jarraitzen duzuela, liga oraindik zuen esku dagoela, eta liga hasieran 20. jardunaldiaren amaieran, egoera honetan egotea edo nork sinatuko zukela.
Bai, oraindik 10 jardunaldi gelditzen dira, osea, oraindik ligaren eren bat gelditzen da, oso luzea da hau, eta orain bizpairu aste jendeak esaten zion, jo, ligaia eginda dago eta zela eginda dago. Mino, gelditzen dira, pila bat jardunaldi, gelditzen ziren Bartzelonaren kontra jokatu ustean, 36 puntu jokoan, direla pilo bat, eta zentsu horretan, bestuarioan ez da inolako euforiarik egon, inolako momentuan, osea, gu kontziente gara liga irabaztea dela oso zaila, lesionatu pila ditugu, orduan eta zailtasun gehiago daukagu, eta hori zentzu horretan, ba horrela jarraitzen dugu mentalitate berdinarekin, liga oso zaila dela, baina ilusioa bai badaukagu, ze oraindik liderrak gara eta nik uste dut aukera izango dugula, ba borroka horretan jarraitzeko.
Oraindik ere esan dugu lidertzan jarraitzen duzula, egoera zuentzako ona dela iraia, baina pasan zaizue burutik denboraldi amaieran gogoratuko zaretela atzoko porrotaz?
Ez, zebeitu, bebai Levanten kontrapuntuak itxi genituen, Bartzelonaren kontra etxean jokatu genuenan nik uste dute merezi izan genuela garaipena lortzea, baina gero beste partido batzuk izan ditugu non txarto jokatu dugun eta irabazi ditugun. Orduan zentzu horretan nik uste dut liga amaieran txapelketa dala justua taldeekin. Osea, liga amaieran liga irabazten duenak da merezi izan duelako liga irabaztea. Eta puntuak bidean utzi badituzu da ez duzulako merezi liga irabaztea. Eta horregaitik nik uste dut niri liga gustatzen zait, kopa baino askoz ere gehiago nik uste dudalako delako liga justua dalako taldeekin. Orduan, liga lehenengo amaitzen badugu izango da, ba merezi izan dugula irabaztea eta bigarren edo hirugarren gelditzen bagara, ba hor egotean merezi izan dugula.
Zuentzako noskiraia kalterako izan du da atzoko porrota, baina futbolarentzako ordea meserako, izan ere emozio azken urte arte egongo da.
Ba, hori bai bidali dizkidat, ez WhatsApp batzuk hori esaten, ez? Ba, liga oso polita dagoela eta oso emozionante. Hombre, nik nahiago nuke ba 6, 7 edo 9 puntuko hori distantzia ukitzea bigarrenarekiko, baina egia da espektakulorako eta ba nesken liga jarraitzen duen jendearentzako ba hori oso interesante jarri dela.
Bueno, abadakigu porrot batek utziriko Augusto Garratza lehenbailen kentzeko botikarikoren aurrengo partian garaipena lortzea izatea dela, eta ea bazuen kasuan ala den iraia.
Ai, eskerrik asko, alein nuko gara bentsat.
Osondo, bueno, amila eskera eta aurrengo lartira iraia.
Agur.
Atletik porrota eta Realak ere bai, txuri urdinek Valentziarekin neurtu zituzten indarrak zubietan, eta partidako 82. minutuan jasotako golaren ondorioz esku utxik amaitu zuten. Manuela Lareo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, claro está que ayer las cosas no marcharon tan bien como otros días.
Bueno, ya sabíamos que el rival nos costó allí en la ida y nos lo iba a poner muy complicado y la verdad es que el partido pues estuvo disputado durante todo el encuentro, vamos.
Estuvo el partido disputado como tú bien has dicho, pero yo creo que en el primer tiempo, bueno, el juego fue bastante trabado y apenas hubo ocasiones de gol. En el segundo tiempo, en cambio, ellas fueron superiores, pero no lograban plasmar esa superioridad en el marcador, y cuando parecía que el encuentro iba a finalizar en tablas, llegó el mazazo. Supongo que dolerá más perder así.
Pues sí, porque al final, lo que tú dices, la primera parte yo creo que estuvo más pareja, que hubo alguna ocasión aislada, pero sobre todo mucha posesión, alternando un poco el dominio. Y la segunda parte, sí que es verdad que se hicieron con la posesión de balón, lo que yo creo es que no terminaban de hacer ocasiones claras de gol. Y al final pues se intentó aguantar el resultado, quizás tener alguna ocasión aislada de algún contraataque, y lo que tú dices, en el último minuto, segundo, pues nos meten el gol, no sé si en fuera de juego o no, pero al final nos meten el gol y te quedas con ese mal sabor de boca de perder en el último segundo.
A pesar de la derrota de ayer, claro está que estáis haciendo una temporada francamente buena, por tanto el equipo muy bien, y yo creo que Manu Lareo también, estás en un buen momento.
Sí, ahora me encuentro en un buen momento, la verdad que ahora vienen igual los partidos más complicados, donde de verdad vamos a ver a qué nivel estamos, si podemos mejorar lo hecho en la primera vuelta. Y bueno, es que en realidad perdimos contra Valencia, pero seguimos cuartas con 8 puntos por delante del siguiente, porque el Levante también pinchó, y bueno, pues a seguir así.
Al principio de liga no disponías de muchos minutos, pero has ido ganándote la confianza de San Miguel, demostrando tu nivel en cada una de las oportunidades que te ha dado, y te has hecho con un hueco en el 11.
Sí, de momento pues eso, ahora sí que estoy contando con más minutos, y bueno, yo voy a seguir intentando seguir ahí, aportar lo máximo y a ver si puedo seguir así hasta final de temporada.
Tienes tan solo 23 años, pero ya has jugado en el Athletic, en el Valencia y ahora en la Real.
Sí, empecé, bueno, con 17, 18 empecé en el Athletic, no estuve 4 años allí, no conté con muchos minutos. Y bueno, al final salí de allí. En el Valencia el año pasado, la verdad que las cosas del año fue bonito, salieron las cosas bastante bien, y ahora en la Real pues a repetir, a ver si se puede hacer un buen año y quizás llevarnos algún premio al final.
Tres experiencias diferentes, pero tres experiencias en las que habrás aprendido muchas cosas.
Sí, sobre todo eso, sobre todo aprender. He tenido la suerte de estar en equipos grandes, que en el Atleti pues al final luchas por la liga, estás siempre en Copa, en el Valencia también estuvimos a punto de entrar en Champions, luego perdimos la final de Copa y bueno, ahora en la Real pues a intentar conseguir lo máximo, lo más arriba posible, que a ver si podemos mantener el cuarto puesto hasta el final y luego pues que llegue la Copa y poder hacer un buen papel, que al final es otro formato y ahí puede ganar cualquiera.
¿Contenta en Donostia?
Sí, muy bien, muy a gusto.
Bueno, y después de tener tantos cambios de equipo, no sé si te ves en la Real para mucho tiempo o te planteas otro cambio.
Bueno, ahora mismo no me planteo nada, estoy muy a gusto aquí, el proyecto me gusta, hay gente muy joven y el habernos adaptado también todas y estar haciendo este año, yo creo que al final me motiva y me gusta, así que de momento no hay otra idea.
Muy bien, Manu. Pues nada, pues nos alegramos de que estés contenta en Donostia y de que te vayan bien las cosas.
Es que ricasco.
Manu Larea, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros y nada, hasta cuando quieras.
Vale, a ti. Agur.
Bueno, baixan dugu Realak eta Athleticek galdu, baina oihartzunek berriz balio handiko puntua eskuratu zuen Santa Teresaren zelaian bana berdinduta berdintzeko gola gainera, partidako 94. minutuan iritsi zen, eta beraz, poza areta handiagoa izan duzen. Araitz Etxabe, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Bueno, 94. minutua beteta, eta markagailuan atzetik joan da, bazirudien esku txikitzuriko zinetela, baina 94. minutuan Napok sartu zuen berdintzeko gola, eta pentsatzen dute gogotik ospatuko zenutela.
Bai, bai, azkenen ja partidua ja bukatuta zegoen, eta azkenengo minutu hortako gola kriston postasuna eman zigun.
Hori, ez da, poza bai, eta gainera horrela berdinduta, pentsatzen dut puntuak ez zapore hobea utziko duela.
Bai, bai, bai. Uste eta azkenengo partetan ja oitzen hasi garela azkenengo minutuetan gola sartzen eta puntuak lortzen, baina bai, azkenean kriston poza izan zen taldearen zat.
Eta ara, itzorrelakoek erakusten dute, epaileak txistua jo arte, edo zer gauza gerta daitekela futbolean, eta beraz, borrokan jarraitu behar dela?
Bai, guk oso garbi dakau, azkenean borrokatu behar degula minutu denak, eta historiako azkenengo partidetan ikusi dugu nola, azkenengo minutuan sartzen dugun golak, eta horregon behar dela burrukatzen epaileak txistua jo arte.
Atzo hasieratik aritu zinen, gustora?
Bai, bai, ba, oso gustu, azkenean denbora pilanan jolaztu gabe, lesio bat bueltan nintzen, eta egia zateko oso gustua.
Zer moduz aurkitu zinen?
Nahiko ondo, uste nuen okerro ibiliko nintzala, baina egia zateko nahiko gustora sentitzen nintzen zelaian.
Eta okerrez banago, zu Araitz Arrasateko azara, eta hause duzu laugarren denboraldia oihartzunen.
Bai, ni Arrasatearra naiz, hori laugarren urtea oihartzunen, eta egia zateko oso pozik, ez? Azkenean, iaz, lehen maia digoa lortu genuen, eta aurten lehen maian jokatzea, ba, kriston ilusioa da, eta ba, gogoekin, ez?
Esperientzia polita.
Bai, bai, oso esperientzia polita, azkenean betian ekibili naiz o bigarre maian, o maia bajoetan, eta aurten alako maia altu baten jokatzea, ba, betik ematen du postasun handi bat.
Jokalari asko esaten diate Araitz, oihartzunek duen bereizgarri nagusia familia baten modukoa izatea dela. Horren besterako alda?
Bai, bai, egia esateko hori horrela da, eh? Ni egia da oindala laurte iritsi intzan, eta lehenengo minutotatik hori sentitu nuen, eh? Familia bagara, onerako eta txarrerako, baina bai, familia bagara, eta ikusten da askotan bezalean hori asko reflejatzen da. Eta egia esateko uste dute oihartzunengo ezaugarritako nagusitako bat hori dela, familia bagarela, pina bagarela, eta nik uste emaitzak hortik datozela, ba, danok bat egiten degulako.
Beno, Araitz, eta urrengo astean derbi etxean eta Realaren aurka, haiek sekulako denboraldi egiten ari da, baina zuek ere momentu honean iritsiko zarete?
Bai, egia zateko hori gandean parte oso polita dago, ez? Azkenen guk etxean jolazten dugu, etxean gu oro fuertea gara, eta egia zateko Reala aurten kruzon denboraldi egiten dabil, baina nik uste gu oso okin elzen gala, autoestima oso altuarekin, eta ba, gerra mateko realari.
Normalean, zuen zelaian armaiak itxura polita izaten dute, eta derbi gipuzkoarra izani, pentsatzekoa da, bete egingo direla.
Bai, nik uste igande honetan giro oso polita gongo dela, gu bete dakau zaleak hor guri animatzen, eta gaina izan da derbia, realaren arka, nik uste jende asko hurbilduko da galdetxora.
Bueno, ba, espero ezagun ala izatea, giro eder bat egotea, partida hon bat ikustea, eta gero, ba, honenak irabaz dezala. Aritza Txabe, mila esker gure dei erantzutegatik eta nahi duzun arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Bueno, eta gaurko futbol tartea amaitu aurretik, Barcelona aldera joko dugu izan ere, talde Kataluniarra txapelduren ligako final laurdenetako joaneko partida jokatuko du, asteazken honetan Paris Saint-Germainen aurka, eta bertan diardute gure hiru ordezkari Marta Unzuek, Ane Bergarak eta Leire Landak hain zuzen ere. Eta injustu ere, Marta Unzue dugu telefonaren bestaldean momentu honetan. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, acabo de comentar en la entrada que el miércoles vuelve la Liga de Campeones para vosotras, pero antes de eso vamos a comentar lo que ha dado la jornada liguera, que ha sido muy favorable para vosotras después de la derrota del Athletic y vuestra victoria frente al Transportes Alcañe. Ahora estáis a solo un punto del Athletic y, bueno, no sé si lo esperabais.
Bueno, sabíamos que ellas tenían una salida complicada allí a Madrid. Y bueno, nosotras sabíamos que teníamos que ganar nuestro partido para poder acercarnos y seguir metiendo un poquito de presión. Y bueno, así se dio el fin de semana. Para nosotras ha sido redondo. Y bueno, nos quedan 10 jornadas y a ganar todos los partidos que nos quedan.
Me imagino que se agradecerá el regalo.
Bueno, regalo tampoco creo que haya sido. Me imagino que el Rayo se merecería la victoria. Y bueno, nosotras nos centramos en nuestros partidos, miramos un poquito de reojo los suyos, pero vamos pensando en sacar los 3 puntos cada jornada y hacerlo bien nosotras.
Bueno, y ahora sí, nos centramos en la Champions, ida de los cuartos de final frente al PSG, que es el vigente subcampeón de Europa, y claro está que la empresa es complicada.
Sí, sabemos que ellas en la eliminatoria favoritas, que lo tenemos que hacer muy bien y salir muy concentradas, intentar sacar un buen resultado aquí en casa para cuando vayamos allí la vuelta, pues intentar conseguir algo bueno también.
Bueno, y se puede decir que el francés es un equipo formado a base de talonario.
Sí, tienen muchas jugadoras internacionales de diferentes selecciones, brasileñas, suecas, alemanas, entonces sí, la verdad es que se han hecho a base de talonario. Hemos jugado algún partido contra ellas, sacamos un empate hace un par de años, creo que fue, perdimos en los penaltis, pero bueno, al final son cuartos de Champions y bueno, será un partido muy difícil.
En la Liga Española se están dando cada vez más pasos. Vosotras, por ejemplo, habéis empezado a entrenar a las mañanas y a desayunar y a comer en la Ciudad Deportiva, pero en Francia todavía no sacan un cacho.
Sí, la verdad es que sí, nos sacan un cacho. Allí son, como se dice, son más profesionales quizá que aquí. Hay más equipos profesionales. Aquí somos por ahora nosotras y ojalá vayan sumándose más equipos a profesionalizar su sección femenina. Y bueno, nosotras competiremos, que al final vamos compitiendo durante toda la temporada y ya te digo, intentaremos sacar un buen resultado aquí en casa.
Y luego, Marta, me imagino que el nivel que habrá en la Liga de Campeones no tendrá nada que ver con el que hay en la Liga.
No, al final ellas están acostumbradas a otro ritmo de juego y como allí hay más equipos profesionales que se dedican exclusivamente al fútbol, cosa que aquí no pasa. Pero bueno, yo creo que este año la competitividad en la Liga Española ha subido bastante y se ve, ¿no?, en los puestos de cabeza que vamos 3 equipos ahí luchando por el título y bueno, al final eso para el fútbol femenino también es bueno.
Esta es la segunda vez que llegáis hasta los cuartos de final y de pasar haríais historia llegando por primera vez a las semifinales.
Sí, la verdad es que sí, sería historia, pero bueno, ahora pensamos en el miércoles que bastante tenemos con ese partido y bueno, también tenemos la ilusión de poder llegar a semis, pero sabemos que es complicado, pero bueno, lo intentaremos dar todo.
Marta, al principio hemos comentado que tenemos 3 jugadoras vascas en el Barcelona, pero Leire Landa no podrá jugar dado que se ha lesionado gravemente de la rodilla cuando estaba en uno de sus mejores momentos y ya es la tercera vez. La verdad es que no tiene la suerte de su lado.
No, la verdad es que no tiene la suerte de su lado, pero bueno, es una guerrera y yo sé que va a salir de esta como ha salido las otras dos veces y nos tiene a las 24 compañeras para apoyarla en lo que necesite, ayudarla en lo que necesite y bueno, también va un poquito por ella, ¿no? La garra que ella demuestra en el campo, pues al final entre las 11 que estamos jugando tenemos que poner un poquito de eso, que quizá ella al final es la que más tiene esa garra y bueno, un poquito de ella está con nosotras en el campo.
Marta, como tú bien has dicho, sabemos que Leire es muy fuerte y seguro que saldrá adelante, pero cuéntanos cómo está anímicamente.
Al final tienes que asimilarlo porque, como tú bien dices, es la tercera vez y es difícil, sabiendo que encima venía justo ahora lo más bonito, que es el final de temporada en el que te lo juegas todo, luego también estaba la Champions, también la Copa de la Reina, que es una competición diferente que a todo el mundo le gusta jugar y bueno, pues el perderte eso, pues anímicamente la verdad es que te hace bajar mucho, entonces, bueno, la estamos animando entre todas y bueno, va, cada día que va pasando va un poquito mejor.
Pues nada, esperemos que su recuperación vaya por el buen camino y que el año que viene la podamos ver jugar de nuevo al máximo nivel. Le mandamos un saludo desde aquí a Leire y nada, vosotras, Marta, os deseamos la mejor de las suertes en esa eliminatoria tan especial.
Muchas gracias.
Bueno, Marta, muchas gracias y hasta otra.
Vale, agur.
Kirolak Infozazpi irratian.
Bueno, eta gogoratuko duzen moduan, gaurko saioa harri kontuekin hasiko dugu, esan ez Idoia Etxeberriak atzokoan marka berri bate lortu zuela, 100 kiloko harria esku bakarrarekin hiru aldiz jasota, berarekin elkarrezketa egiten saiatu gara hasieran, konexioa galdu dugu, baina momentu honetan berri hori telefonoaren bestaldean dugu, eta ea bada, konexioa momentu honetan eusten digun. Idoia Etxeberria, arratsaldeon berri ere.
Bai, berdin. Ahora vengo, Neita.
A ver, esta suerte de gobea daukagun. Bueno, esaten ari ginen, ez da, Idoia, marka egitera joan, marka itxura batean bintzat, 100 kiloko harriari jasoaldi bat ematea zen esku bakarrarekin, eta bakarra eman beharrean, hiru eman zerituen ikaragarria.
Bai, bueno, esaten ari nintzen bezala, eundan ari esti ala igualak izaten, entramentutan, ba, itxiz, zuzure entramentu honan, entramentu txarrak, eta jo batea zizu, ba, betaneko media bat, ez? Baina egin, etxen jaso eta junginan, da, bueno, bagenekin ba, jasotzia bagenek ala guain, egun dana besti izate izate iztia eberdinak izaten, da, bueno, gertau izan zait baita etxen nin da jun plaza, eta gero plazan asmatu ezin lan egiten, da, egun noiko izatea, baina, bueno, atzu ezan olako ipasa, ondo minu lana, eta guztu gaude.
Hori ez da, zuke esan da bezala, markak egin beharrak argi dago presio puntu bat sortzen duela, izan ere horrelakoetan ikusmin handia sortzen da, baina normalean behintzat zuetzara plazan kikiltzen.
Ez, kikildu, ez da, nahi guztat ez aitez, jende hauren lan ikio guztat ez aitez, baina, bueno, esku batekin kezko hori bagenekan, etxen dakasun lasaitasun hori estekazu plazan, da, bueno, beti ote, ez, nerbilo puntu hori, da, kezka puntu hori, ba, guain arte beti bi esku bin jardun izan du nahi, eta nahi duitzen, noain gon, ba, nerbilo ekin da, larri xio juna izela, ez, ba, teknik aldetik gane bai zailo zan inberreko lana, baina, bueno, lortu baina un batea beste alama ondo itia eta guztua.
Presio edo ardura bai, baina era berean horrelako egunen atarian sortzen den giroa polita.
Bai, hombre, jakin iberda ean baten baita ez. Zu bali mazaude nerbitio eta tijota bali mazaude eta gainetik irratiko entrevistak eta telebistako detiak eta hori dana jakin iberda ean baten ez, baina bueno. Ez, estimatzea, jendia goatzea estimatzea eta bueno, indabe hori goatzea, aurretik gane animo pilia gazoitu eta bueno, jendia eskertzia ez, animo horietan da, ezin horietan zaudenetan mensaje batzuk jasotzia ba, animo hige ematen, ba, hoi izu barria ez, eta bueno, jendia zukin goatzea da, ba, hoi ez da gakiten nola eskertu ez, baina bueno, dana launtze be, dana berritzete jaulako momentutan da, dana eskertu eta ni uste gauzela atzo.
Idoia, zer sentitzen da erronka hasi aurreko minututan, gauza asko pasatzen dira burutik?
Bai, bueno, ez tegit, beroketan da, nik uste konzentraute hotegi eta denboa nahi baino azkarro pasatzea, ez? Ba, berotzen jutezean eako eta harrik atera karrotikan, ben prestatu, pixatu, bestek, sortegoa. Denboa azkar jutea, ez? Entze dirutzen nahi, aurre, okerro bizatia, oigoan marke una baino, ba, bezperako eguna, ez? Ezatik zuten bezala, ba, irratiko entrevistak eta entramentu haitezu, baina ez tezu, beti ez laitzen gutxixi haitezu, gehumen beren bisixio dutego eta zegit, aztia ez tezango baina bai, aurreko bi oiru egun horiek oaingon nerbilo puntu bakin pasatu eta bueno, nik uste etxenean zeman duela, ez? Gutxixio entrena gota gondela, baina bueno, ez, normalen ondo zehazet, bideratzet aur, egun noik eta bueno, oain arte bintzat ondo batea da guain, ez tegit, egun non bati bale, izango ez teuna lortuko, nebioik eta lana hori tia, baina, bueno, oaingo esmintzat kontrolatze dut, alde hortatik angustu, anon ere burua ginez.
Beno, idei, eta behin erronka amaituta, eta hiru jasoaldi horiek eman da, zer pentsatu zenuen, zer etorri zitzaizun burua?
Bestekit, momentu hortan etortzea, bestekit, amorra zitzak eta tanak etortzea, ezin jen hibilitak egun noik, nehi gogoa etortzea eskiten hori da, lortutakon zuela nahikia lortutakon, ezin jen hibilitak egun noik etortzea gogoa, eta zako bat zizea, jo, zentramentutan jaso ezin hibilizina, no asmago ezin niko. Bestekit, behin lortutakon nire asko lasaitzen nahiz, aurrenengo jaso aldo baino gertago izan zait, gero koko hobek ematia aurrenengo baino, ezekit, aurrenengo jasotak asentatu ez lehetzen naiz, konzentratzen naiz, eta lortzen dela nateatzi, ez? Ezekit, aurrenengo hoi, baina ba, horrek ematen suido, eta lasaitasun puntu hoi, ba, ezekit, nola esplikau lehetzen, ez? Ezekit.
Ospatu altzenuen, atzoko idoia?
Bai, bueno, geho, marka ingen un iru kirolari juminan, afaita, uztarria, gure ekipua gina, bueno, ba, ota moz, bala, uno, junta guinan, da, eake afaldu guinan, da, geho, trabatu ez hartu betxea, baina bai, beti normalen oitxura bat egu olako egun bat izateanen, bak, geho, politxe izatea egun noi, marka inguru egin politxe izatea, baina baita ondoren ari gartzen afai hoi, eta jendiak inoeteko txertu lio eta egun abia izatea politxe ez, olako egun bat, eta brotxa gara doz tia askotan izaten da.
Bero, ia, eta orain galdera da, orain zer, ez dakite beste marka erronkarik buruan duzun, edo?
Bai, bueno, ez tegit, zehose bado ez, hor ordizi aldetik handa, deik ebilizian, da, geho, ibia zabaltik gane beste zehose hitzeiten jarduna daude, momentik antratu eta gana izteko daude, baina, bueno, bai, badao idean bat zehose bado, esku batekin, eo, bi eskukin, eo, zehose hiteko idea baka, guen, lania zehi berra dota, denboa bezango, ez, zingo txegun ez, baina, bai, idea zehose baka gu.
Eta ideia horiek aurrera atzeri bai, ero, oraindik ez?
Ez, bueno, esku batekin, bai, xatu, atzadunekuan jaso zial orten du, manain nuke, oi baina, ondizio jaso, dago, bi eskukin, malen, onda berri tamazaztiakat, ba, berba, horre kilomatu bitotzea baka, uno, asko izango, baina, bueno, baten batugia lortze unikia.
Beno, bai doia, ba, orain gozatu lortutakoa, zandia da eta gero etorriko dira etorri beharrekoak. Idoia Etxeberria, zorionak beste behin lortutako batik eta beste bat arte.
Vale, si eres Miguel, venga.
Saskibaloian Gernika eta IDK Gipuzkoa Etxeuren arteko derbia izan dugu aste bukara honetan derbi berezia gainera izan ere Bizkaiako Saskibaloi Federazioaren 75. urteurrena ospatzeko Bilbaoarenan jokatu zen partida gizonezkoen derbiaren atarian eta egun eta festa handi baten barruan txertatuta. Kantxan gertatutakoari dagokionean 79 eta 78ko emaitzarekin garaipena bizkaitarrentzat izan du zen. Eta guk momentu honetan talde donostiarreko jokalari bat agurtu behar dugu eta berarekin noski derbia aztertuko dugu eta horretaz gain bere ibilbidea ere errepasatuko dugu izan ere iragarri berri du denboraldi honen amaieran saskibaloia utziko duela. Arantxa Novo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como comentábamos, habéis tenido derbi este fin de semana y derbi que se dio en un contexto y en un escenario especial.
Sí, la verdad que fue un partido muy bonito, con un gran ambiente y es de agradecer que, bueno, pues ese ambiente en un partido de baloncesto femenino, ¿no?
Y me imagino, Arantxa, que para vosotras también sería especial jugar en el Bilbao Arena.
Sí, la verdad que es un pabellón muy bonito, pues se juntó mucha gente, tanto por parte de Gernika como por nuestra parte, y yo creo que fue un partido muy muy bonito para todo el mundo.
Eso te iba a decir, ¿no? Como tú bien has dicho, yo creo que la gente respondió ya que se reunieron allí alrededor de 2.500 personas.
Sí, la verdad que hubo mucha gente y, bueno, pues todas, bueno, hubiese estado mejor si hubiésemos ganado, pero bueno, yo creo que esto es muy bueno para el baloncesto femenino y que pues que en el País Vasco pues que cada vez haya más afluencia de gente a partidos de baloncesto femenino.
Este fin de semana todas las miradas han estado centradas en el derbi que disputasteis en Bilbao, en el Bilbao Arena, pero la semana pasada también hubo otra noticia de relevancia que era el anuncio de tu retirada después de 16 años como profesional.
Sí, bueno, esto como deportista pues ya sabes que es una vida limitada. Después de meditarlo durante mucho tiempo ha sido una decisión muy dura, pero bueno, creo que llegó el momento y que mejor pues dejando el equipo en división de honor y bueno, y con buenas sensaciones.
En la presentación del derbi del sábado también pidieron un aplauso para ti, ¿eh? Un bonito detalle.
Sí, la verdad que ha sido un detalle muy bonito y estoy recibiendo muchos detalles, ¿no? Por parte de todo el mundo, lo cual quiero agradecer, ¿no? Pues al final de una carrera deportiva tan larga, pues que la gente sea tan agradecida contigo, pues es muy bueno.
Arantxa, 16 años como profesional y 7 de ellos en Donostia. Me imagino que tendrás muchos recuerdos.
Uf, en Donosti lo he vivido, si no todo, casi todo, ¿no? Para mí Donosti es como mi casa y como ya he dicho más de una vez, yo me siento una donostiarra más y, bueno, así es la vida del deportista, ¿no? Me voy pues con mucha pena, pero bueno, sabiendo que voy a volver aquí, pues no jugando, pero bueno, sí voy a volver a ver al equipo, a ver a mis amigos y bueno, siempre estaré de una u otra manera ligada a Donosti.
Como hemos dicho, durante esos 7 años, muchas experiencias, muchos recuerdos y entre ellos el ascenso de segunda a primera división.
Sí, esa pues tal vez fue uno de los mejores momentos vividos aquí, ¿no? Pues llevábamos años yendo a fase de ascenso y no dábamos conseguido el ascenso y bueno, pues en Cáceres conseguimos ascender pues a un equipo como era el IDK, que empezó desde abajo de todo y fue pues año tras año luchando, trabajando duro para conseguir que el equipo esté donde está ahora, ¿no?
El que hemos mencionado, Arantxa, quizás es el momento más especial y no sé si se te ha quedado alguna espina clavada.
Bueno, claro, por espina clavada, yo me gustaría con el IDK haber ganado, yo qué sé, habernos metido en playoff, haber podido jugar la Copa de la Reina, pero bueno, la vida es así en todos los aspectos y yo pienso que más que espinas clavadas te quedas con las cosas buenas que has vivido y lo que has llegado a conseguir.
Arantxa, durante todo este tiempo has formado un tándem impresionante junto con Azu Muguruza, la entrenadora.
Sí, bueno, yo con Azu tengo una relación especial, ya no es solo mi entrenadora, ¿no? Nos miramos, ya sabemos lo que pensamos una y la otra y bueno, la verdad nunca he tenido un vínculo tan grande con un entrenador como he tenido con Azu y bueno, como ya le dije, tengo que le estaré agradecida eternamente pues porque también ha sabido sacar lo mejor de mí y bueno, y muchos de mis éxitos han sido gracias a ella.
Lo que está claro es que vas a dejar un vacío muy importante debido a que además de lo mucho que aportas en la cancha, eres una jugadora con mucho peso en el vestuario.
Sí, bueno, pero bueno, esto es ley de vida, ¿no? Y al final, pues, también el año que vine yo se iba Raquel y pues también estaba la situación igual. Y bueno, yo creo que pues mirarán a alguien que les dé lo que necesite y que tampoco van a notar tanto vacío.
Ahora a disfrutar de los dos últimos partidos.
Sí, ahora, bueno, que me quedan dos partidos y disfrutar lo máximo con mis compañeras. Y bueno, y haciendo lo que realmente me gusta, que es jugar al baloncesto.
¿Y después qué? ¿Qué planes tiene Arantxa nuevo para el futuro?
Pues para el futuro, en un principio, descansar. Y una vez descansada, pues miraré pues las posibles opciones que tengo, pero en un primer momento descansar, tanto mente como cuerpo, que creo que es necesario para poder tomar buenas decisiones.
Pues la verdad es que nos da muchísima pena tu decisión porque hemos disfrutado mucho con tu baloncesto, pero nada, en un sitio en otro y en una cosa o en otra, pero te deseamos lo mejor, Arantxa.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, un saludo y hasta otra, Arantxa.
Hasta otra.
Bueno, eta saskibalo ya repaso a maitzeko, esan, Añares Riojak 78-18 eta 78 galdu zuela Konkeroren kantxan dena den, azpimarratu behar da, talde azpeitiarrak burutu zuen partida, izan ere, estutasun handietan jarri zuen sailkapeneko bigarren taldea. A Areto futbolean urrearen balia duen garaipena eskuratu zuen Orbinak arerio zuzena duen majada onda iru eta lau menderatuta Patri Alvarezek iru gol egin zituen eta bestea berriz Lucia Gomezek sartu zuen garaipen horrekin, bost puntura handitu du jaitsiera postuekiko tartea Orbinak. Eta momentu honetan gurekin dugu partida horretako protagonista nagusia. Patri Alvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, era un partido vital para vosotras, dado que os enfrentabais a un rival directo en la lucha por la permanencia y habéis conseguido una victoria que vale oro.
Sí, sí, teníamos en mente que este partido lo teníamos que ganar como sea y la verdad que fue muy complicado. Se decidió, pues nada, los últimos minutos, de doble penalti y importantísimo conseguir los tres puntos, la verdad.
El resultado final fue de 3-4, pero fuisteis tres veces por detrás en el marcador y os tocó sufrir de lo lindo.
Sí, la verdad que fuimos por detrás, pero no creo que hubiéramos sido inferiores en el juego. De hecho, en la segunda parte creo que tuvimos bastantes más ocasiones que ella, llevamos el peso del partido, pero bueno, que el fútbol sale así, también hay que saber ir a remolque y supimos pelear contra eso y para el final pues terminar ganando.
Esta vez sí que sacasteis esa casta y esa garra que caracteriza a la Urbina.
Sí, en el partido que jugamos aquí en Pamplona contra el Majadahonda también íbamos perdiendo 3-0 y a falta de 8 minutos remontamos también con un 4-3. Así que la verdad que es un rival que se nos da bien, jugamos 4 veces contra ellas en estos dos últimos años y siempre les ganamos. Y nada, sí, tuvimos que sacar pues eso de casta y la verdad que nos fue muy bien.
Patri, claro está que tu aportación fue decisiva, marcaste 3 goles.
Sí, bueno, al final siempre tiene que haber alguna que marque, ¿no? Y esta vez me tocó a mí, así que nada, contenta por los goles y por los 3 puntos.
Contenta por los goles, contenta por los puntos, ¿y te llevaste el balón para casa?
No, aquí no se lleva eso.
¿Eso solo en fútbol 11?
Sí, eso los chicos y nosotras nada, no nos dan el balón.
Bueno, y con la victoria dejáis los puestos de descenso a 5 puntos y dais un pasito más.
Sí, es que era muy importante porque los rivales de abajo tienen que jugar entre ellos, van a sacar puntos, entonces este partido para nosotras era vital. Ahora tenemos partidos muy complicados en los que puntuar va a ser muy difícil, pero bueno, que lo intentaremos igualmente.
Después de una victoria así, me imagino, Patrick, que el viaje de vuelta se hará más ameno.
Sí, no sabíamos ya lo que era eso de viajar más tranquilas, más contentas. La verdad que después de viajar, yo que sé, 8 horas, volver pues sin nada, siempre es pues una pena. Y esta vez, pues por lo menos, la verdad que el ambiente en el bus fue mucho más ameno, mucho mejor y todas muy contentas.
Ahora la liga para en Semana Santa y por tanto estáis en condiciones de disfrutar de esos días.
Sí, de hecho yo me voy para Galicia el viernes a pasar el fin de semana con mi familia y la verdad que nos viene bien descansar. Vamos a entrenar hoy y mañana y luego hasta el martes
publicidad.
Que viene descanso.
Muy bien, pues nada, aprovechar este descanso y a la vuelta a seguir trabajando para certificar cuanto antes la permanencia.
Sí, esperemos que así sea.
Muy bien, muchas gracias, Patri, y hasta la siguiente.
Nada, hasta luego.
Piraguismo orain aurreko astean aipatu genuen Maialen Txorrauteko Olimpiar Jokoetarako plaza lortu zuela, baina hori ez zen izan, iragan asteak utzi zigun albisteon bakarra izan ere Espainiako neguko txapelketetan emaitza paregabeak lortu zituen Begoña Lazkanok. Kabat modalitatean zilarrezko domina kolkoratu zuen 2000 metroko proban eta 5000 metrokoan berriz laugarren izan duzen. Begoña Lazkano, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu berri dut, Espainiako neguko txapelketetan emaitza paregabea lortu dituzu eta gustura egoteko moduan zara.
Bai, oso pozik, temporadazteko erariko berena eta bueno, lanean jarraitzeko motivazio askorekin.
Espero zerituen horrelako emaitza honak, Begoña?
Bueno, lan oso hona egin dugu neguan eta bueno, espero moduko zen, baina bueno, inoiz ez dezu espero hain ondo aztea. Así que oso pozik nago.
Bueno, konta eguzu pixkat, nola joan ziren bi proba horiek?
Bueno, luze xamarrak dira, 2000 metro linea zuzenean eta bueno, ba ritmo oso ona hartu nuen hasieratik, haizea zegoen aurrez aurre eta orduan regata ba pizkat luzatu egin zen, baina bueno, azkenean oso ondo ateratzen eta bigarren geratu nintzen, eta gero ja 5000 da pizka bat luzeagoa eta bueno, agian suerte ona izan behar duzu eta bueno, ni izan nuen karreran buruan jarri nintzen hasieratik eta bueno, azkenean sprint finalean ba laugarren geratu nintzen. Baina, bueno, 23 azpiko kategorian irabazi nuen, eta, bueno, nahiko pozik nago horrekin, eta bueno, orain benetan inporta dena 500 metroak dira, eta orain ja burua hortan daukagu jarrita, eta oso pozik.
Begoña, horrelako lorpen honak eskuratutakoan, ospakizunik egiten alduzu, kirolariak?
Bueno, bai, ni barrutik oso pozik sentitzen naiz eta bueno, pentsatzen dut, bueno, lortu dut eta bueno, ya está, ez da tasko kanpora ateratzen, poza, baina bueno, hor dago eta oso ondo.
Gainera uste dut 2000 metrokoa inoiz lortu duzun emaitzarik onena izan dela eta horrek erakusten du goruntz zoa zela.
Bai, ni nago nire momentu onenean orain, eta bueno, espero dut hemendik ere gora egitea. Bai, bueno, 2000 metroko froga da, ba, pixka distantzia luzea, erresistentzia handia eskatzen duen froga, eta orduan, ba, zure adina ere asko balio du, eta bueno, gero eta handiagoa zarenean, ba, resistentzia gehiago, eta orduan, hobeto egin ohi den froga da eta orduan ba hobetzen jarraitzen naiz.
Begoña, aurreko urtean gogoratzen naiz Sevillan pasatzen zenuela urteko zatirik handiena behar bezala entrenatzeko, aurten ere han jarraitzen duzu?
Bai, hemen nago bizitzen berriz ere. Hemen eguraldia oso ona da, negua apenas nabaritzen da, 20 piko gradutan entrenatzen dugu eta hori kalitate handia ematen dizkio gure entrenamenduei eta bueno, hemen entrenatzea niretzako berena da eta hori erabakiret aurten ere, urte garrantzitsua delako eta beno ba, beste neskekin entrenatzeko nivel handia hartzen duzu eta esperientzia eta bueno, nik uste dut hoberena dela eta
Argi dago Begoña, zure garapenerako ezinbestekoa lan egotea eta bueno, esaten duzunez, gustura zaude.
Bai, oso gustura, neskekin, gara ba, generazio bat, ba, gazte asko gaudela, eta orduan ba, ondo pasatzen dugu hemen baita ere, eta bueno, entrenatzeko ere guztiak gora egiten dugu batera, eta hori laguntzan dia ematen dio taldeari eta bueno, pertsonalki niri baita ere, garatzeko eta bai.
Aurreko aste bukarako emaitza horiek aipatu ditugu eta orain zein helburu ditu Begoña Lazkanok urrengo hilabeteetan?
Ba, orain pentsatzen ari gara bakarrik, ba preolimpikora joateko aukera daukagula, nika batean edo kabian eta bueno, maiatzean izango da hemen Espainian froga, maiatzak 7. Eta bertara tope iritsi behar naiz, denbora onak egiten eta ba preolimpikora joaten saiatzeko izango delako bi aste geroago Alemanian eta bueno, hortan gaude.
Begoña Lazkano, ba zorionak lorturiko emaitzengatik eta segi horrela, guk gustura ematen ditugu eta horrelako albisteak.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, hurrengo arte Begoña.
Arte.
Belar jokeian aste bukara beltza izan du da gure ordezkarientzat, biek esku utxik amaitu dute eta Jolasetak 4-8 galdu zuen juniorekin eta Reala berriz 1-8 aspiratu zuen Club de Campro liderrak. Voleibolean Leaderretek 3-8 galdu zuen Naturhaus liderren aurka eta ondorioz playoffak jokatzeko aukerari gabe geratu da. Beno, hemen txegara bueltan, kirole joan eta hurrengo minutuetan softbola izango dugu izpide izan ere, astebukara honetan jokatu da Atletico San Sebastián eta Orioren arteko derbia, eta bi partidetan garaipena donostiarrentzat izan duzen. Eta partida horiek eman zutena, eta softbola gertuagotik ezagutzeko gurekin dugu momentu honetan Estibaliz Álvarez. Arratsaldeon, Esti!
Arratsaldeon.
Beno, derbia jokatu zenuten atzo, Orioren aurka, eta bi partietan zuek nagusitu zineten. Konta eguzu pixkate nolako partiak izan ziren?
Ba, egia esan, zaila izan zan, hasieran ritmo hartia, baino behartu genuen, eta gure alde honetan gehiago partidua behen alde baino.
Beno, liga berriz, aurreko asteburuan jarri zen martxan, eta orduan ere beste bigaraipen lortu zen ituzten. Primera nasi duzu, liga, Esti?
Bai, oso ondo oso posi gaude egia esan.
Eta ez dakit, aurreko urtetikan ona, taldeak aldaketa asko izan dituen edo bizkarrezurra mantentzen duzuen?
Bienak berdina geha, baina badaude batzuk, ba, adibidez, dakau holandez berri bat, Kimberly, eta oain urte honetan gurekin jolaztuko hau, eta bestiak egia, beste badakau, lehengo, oza, aurten hasi dala berriz, urte batzuk utzita, Eider, eta bueno, berriz bueltatu da, berriz hasteko intentzioakin, da gurekin dago.
Aurreko urtean Esti, zuek irabazi zenuten liga, eta ez dakit zein izango den aurtengo denboraldirako jarri duzuen helburua?
Bueno, helburua berriz horietako saiatzen da irabaztia, helburua hori da, baino aldeuna egingo dugu egia esan, hori da gure helburua.
Eta liga hori irabazita, Europan jokatzeko txartela ere lortu zenuten. Konta eguzu non eta noize jokatuko duzuen Europako txapelketa hori?
Ba, Txekian jolaztuko dugu abuztuan. Bai, abuztuan erdialdea izango.
Europan arituko zareten estraineko aldea izango da?
Bai, lehen gortean ingenun historia, esateko klubian, lehenengo aldia da irabazteula Euskadiko talde batek.
Eta pentsatzen dute, bueno, zuei ere Europan jokatzeak ilusio berez egingo dizuela?
Bai, egia esan, bai, ilusio handia da, ez gehateatzen hemendik olako torneo bat jolaztea, eta guretzat ba handia da egia esan.
Beno, Esti, eta hemen Euskal Herrian, nik dakiala bintzat, softbola ez da tradizio handia duen kirol bat, eta gauzak horrela izan da ez dakit, nolatan hasi zinen zu kirol hori praktikatzen?
Ba, leheno Zarautzen, ni Zarauzkoa nahi, eta leheno bazion Zarautzen taldia, eta hemen nire etxe ondo dago eskola bat, eta hortan horre entrenatzen nahi zian, da ikusi nun, da entrenadoriak esan zina ber nahi nun probau, eta horra zin izan, probatzen, azkenian, ba.
Probatu eta gustatu?
Bai.
Eta zer kerakarri zintuen bereziki, kirol horretatik?
Ba, ez dakit, bila zan ez da gauza bat, bueno, ekipoz inberdalana, baino individualkire bai. Orduan, zakit, gauza, zakit dena, guztau intzitaiten generalen da horrek, zakit, hazi, bertatik.
Zenbat urterekin hasi zinen, ez di?
Ba, 10.
Beraz.
Beraz urte noa jolazten, bai.
Osea, urten bortuzkaia da.
Bai.
Bero, eta konta eguzu pixkate, nola azalduko zenioke jendeari zer den softbola? Beste kirolen batekin edo parekatu daiteke?
Bai, beisbolakin. Antzekoa dia ez dia berdinak, baina oso antzekoa dia.
Eta esan dugu, hemen, bueno, bi talde bintzat, baditu gula goi mailan, eta hori ere positiboa da?
Bai, oso positiboa da, ba, ez dakit, jende gehiago aukera izateko, aukera eukitze badeu, ba, jende gehiago apuntatuko aukera, baina oraingoz ba, bi ekipo daude, a ber.
Nolako maila dago, ligan?
Ba, nahiko altua da, egia esan, aurten nik uste bestetan baino altua da, hola, maila.
Eta Europako beste leku batzuekin alderatuta, badaude tradizio handiagoa duten herrialdeak?
Europan, bai, Espainia baino gehiago, bai, Italia, Holanda.
Eta lekurietan beraz, softbola garrantzi handiagoa duen kirol bada?
Bai, badaude, ba, Txekia eta horiek bai gehiago, Espainia baino bai.
Eta hemen zein da testu ingurua edo errealitatea, emakume asko zabiltzate softbolean jokatzen?
Bueno, beste kirolakin konparauta ez asko, baino bueno, nahiko, zakit, ba, taldeak osatzeko ta hori nahiko, baino zakit, beste talde kirolakin konparauta, ba, ez, egia san.
Eta zuen taldean, esan duzu behintzat, holandar bat baduzuela.
Bai.
Eta gainerakoan, denak hemen Euskal Herrikoak zarete, edo bada beste kanpotarre?
Bai, bada Madrileko bat, bueno, Madrileko argentinarra da, baino bera Madrilen bizi da, Zaragozakoa bai, beste bat.
Eta Holandako jokalarri horrekin komunikatzeko, ez dakite ze hizkuntza erabiltzen duzuen, euskara edo gaztelania badaki, edo ingelesez aritzen zarete, edo?
Gaztelania ulertzen du, baino ingelesez.
Bueno, eta kanpo tarrak eta aldean izatea ere aberasgarri izango da, ezta? Gauzak ikasteko balioko du.
Bai.
Zuen artean eta Girona?
Bai, oso ona. Oso ondo eramate gehiago gure artean, eta hori oso garrantzitsua da.
Esan duzu, bueno, inguruan behintzaten nahiko emakume zabiltzatela softbolean, baina oraindik ane probatu ez dutenei, zer esango zenieke animatzeko eta softbolera inguratzeko?
Bai, ba, animatzeko, osea, kirol polita dela, viaje asko iteiala, eta lagunak taiteko, ba, oso erreixa dela. Osea, erreixa esan nahi, lagun asko iteko aukera kasula.
Bueno, ba, hortxe genituen Esti Albarezen hitzak, eta ea ba pixkanaka, gero eta jende, edo emakume gehiago animatzen diren, ba, softbolera ere. Esti Albarez, mila esker, kontatu dizkiguzun gauza guztia kontatzegatik, eta zorterik onen hau paizuegu hasi berri duzuen demoraldi honetan.
Mi esker.
Bueno, ba, eskerrik asko eta horrengo arte, Esti.
Bai, agur.
Eta gaurko saioaren azken minutuetan mendi lasterketak izango ditugu izpide. Oiana Kortazar Alto Xilen izan zen atzo, eta bigarren egin zuen Azara Garziaren atzetik helmugaratuta. Larun batean berriz, onena izan zen kilometro vertikalean. Oiana Kortazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Alto Xilen izan zenuen itzordu atzo, eta bigarren postua eskuratu zenuen. Gustura egindako lasterketarekin?
Bai, zentazio hobiekin ibili alnitzan, baina, bueno, ibixazan, ba, kontrutan hartuta ondio kanbez naizela fin sentitzen, eta kompetizioek eurak ematen dutzuen txizpa hori falta jatela, eta hau izan zala, ba bueno, pixkate temporada arrankatzeko edo lehenengo lasterketa, ba, bueno, ba, eta baita kontrutan hartuta bizitan beste lasterketa bat egin ebala, ba, bueno, alde bandan egin ebal, eta posi guztor azkenean.
Okarrez banago, beste urte batzuetan ere, han izan dako zara?
Bai, bai. Hau laugarren aldiz izan da parte hartu dutela. 2011an honetan egin aldiz, 12an bebai. 14an egin eban bebai. 15an ikusten egon nintzen, eta 16an berriz parte hartu dut. Beti juntena izan azterketa bada, asko gustatze jat, eta temporadia azteko, ba, uste dute, bueno, oso ondo tratatzen duzten leku bada gainera, oso gustura sentitzen egin bertan, eta gustatze jat bertara, jote, bai. Hora, ni bilbideat ondo esagutzen egon, bai.
Ibilbidea ondo ezagutzen duzula esan duzu hoiena, beraz ez da aldatu 2011-tik ona?
2011-tik ona, bai. Eta taiazik ona ere, bai. Antolatzaileak beti zartzen dago aldaketaren bat. Baina, bueno, el recorrido principala mantentzen da, bai. Igotzen dian mendixak mantentzen dira. Eta, bueno, tramori, ba, tekniko principalak ere, bai. Bakarrik, ba, bueno, lazerketaren amaiera aldera adibidez orain arte, urtero, eta urten ere bai, ibai batzuk gurutatu ditugu, baina urten gutxitxo hau izan dira, eta modifikazio batzuk egin dira, bai, lehenengo bi urtetan lasterketa aldapa bera maitzen zan, azken urte hauetan aldapa gora maitzen da, holako aldaketak izan ditu.
Eta ibilbidearen zatirik garrantzitsuena ezagutzeak behintzat, lagunduko du indarrako beto neurtzeko?
Bai, nosi laguntzen da bela, baina, bueno, ba, azkenean beste lehiakide balaukasunean oso fuerte da bilena, ba, bueno, ez da nikoa izaten ibilbidea zautzea.
Bueno, esan dugu ezta, atzo bigarren, baina larun batean berriz oiana, kilometro vertikala jokatu zenuen, eta hor berriz azkarrena edo onera izan zinen.
Bai, aurtengo lasterketetarako klaru daukaten gauza bat da, bueno, eta iaz ere uste dute, hola sekula komentau izan notzula, ba, lasterketa vertikal gehiago nire ditutela itxia, ze bezala, gero, lasterketa luzien barruan, igoerak barenean txizpa falta hori igartzen dut, bai? Iaz, hankasartze hori hain eban, ez eitxian hainbeste vertikal, eta aurren ja argi daukat hasieratik vertikal gehiago behar ditutela, eta ez zentratu bakarrik gero luzenak diren lasterketetan, ez? Ze vertikal batek azkenean, bueno, bai, nekatzen zaitu, baina muskularmente matxake hori ez da inbeste, ba, hogeita piku, hogeita mapiku, edo berrogeita bi kilometroko lasterketa batek lagalik edo berdina hanketan, ze aldapa gora, bera, ibiltzia da azkenean, muskularki gehiago markatzen da bena, eta guzti dut, ba, bueno, mezede gehiago ingoztela kalte baino vertikalak.
Zuk aipatu duzune moduan oiana, bi lasterketa horien ezaugarriak erabat desberdinak dira, eta zentzu horretan pentsatzen dut, prestaketa ere aldatuko dela.
Bai, aldatzen da, baina ezin dut temporada, bueno, ezin dut, kontua ez da temporada kosati bat bakarri vertikaletara dedikazen dutela, eta beste zati bat beste distantzietara ez, más o menos, tartekatzen joaten dia beti entrenamentuak alik eta, puntorik onenean egoteko bi modalitatetarako.
Aipatu moduan, denboraldia hasi baino ez da egin, esan duzu oraindik puntu-puntuan ez daudela, normala den moduan, baina, bueno, nahiko ondo behintzat, bai?
Bai, nahiko ondo bai, baina, bueno, ondiokan esaten dut zute, falta jaten da hori, ba, kurtitze hori eta txizpa hori lasterketak eurak, nire guztatzen dut lasterketak eurak dien entrenamenturik onena, eta, bueno, elkurtze los handez egin eban arren, ba, bueno, ez da berdina, ez da ere, udia dan toki baten lasterketa bat itxia, eta gero hemen derrepentoin martxoan, ba, edurretan, zera alto zilontan, edur asko zapaldu dugu, eta klimak asko itzen dau. Eta, bueno, hilebete eta piku pasatu daia elkurtze los handez egin ebanetik, eta ordutik ona, ba, egon ez neure kontura entrenatzen, ez lasterketak eitzen. Orduan, adibidez, azara, kalto ziren irabazize banen eskiak, ba, urtarriletik ona ekrosak eitzen egon da negu guztian, raketetan eitzen dian lasterketak egin dauz, eta nahi zaiz pentsa horrek azkenean beste txizpa bat emoten dutza korrik aladixai eta asko igartzen da. Orduan, ba, nik nire forma fizikoan ondiokan faltan botatzen dutena hori da, baina ez dut zuten bezala, ba, bueno, nire asmoan maiatzerako egotea da, maiatza eta maiatzetik aurrera da egotea forma ikonenean, denboraldia oso luzia da, eta goizegi forman ipini ezkero be, bagero hori mantentzia denboraldia maieran hartu oso gogorra itzen da, eta oso zaila, orduan ba, nahi xaudot pixkat aguantatzea eta pentsauta edo planifikauta dagoen bezala maiatzetik aurrera egotea onduen.
Fisikoki beraz, puntutxo hori falta zaizu oraindik aroiana, eta psikologikoki nola zaude, konfiantzaz?
Bai, konfiantzaz bai, ze betxu, iaz ere antzerako parezido gertau jaten, ez? Eta orduan, badakiten ez azkenean emaitzak heltzen diala, eta iaz beholaz izan zen, ez? Ba, badakite, bai, konfiantzea badaukat, bai, eta gainera, bueno, pentsatzia nahi dut, eta urtengo denbora aldizia, ba, bueno, pixkat errezagoa edo izango dala sesentzutan, ba, bueno, azkenean, iazko urtea, ba, bigarren aurrun aldizan ondoren lehenengo kompetizio urtea izan zen, eta bueno, ba, txikisa gero eta hundisa badoian enean de bat, ez, ba, bueno, ba, errezagoa izango da berakin moldatzea, eta hobeto entrenatzea, hobeto deskantzatzea, eta dana, ez, fundamentala da deskantzua, bai, orduan, ba, aurten espero dut, ba, aspekto guztietan hobeto inalizatea gauzak.
Esan duzu, helburua maiatzera ondo irista dela, baina aurretik anere noski izango dituzu itzorduak, zein da urrengoa?
Bai, ba, betxu, urrengoa, jake esan duten bertikaletan, bebai egongo naizela urten, ba, apirilak bi iru azte burua, Cabrales tres vertikales lasterketea ingot, diala iru kilometro vertikal azte buru barriña, zapatu goiz eta zaldia eta domeka goiza, eta gero urrengo azte buruan, apirila bederatzean, Reventron trailera jungo naiz, La Palman dagoen lasterketa bat berrogeita magoz kilometrokoa, Iazeko Espainiako txapelketakoa dana, bai, Atletismoko Federazioak mendixan antolatzen dabeen Espainiako txapelketa. Eta hori izango da klasifikatorixoa gero azaroan munduko txapelketara joateko, baina bueno, Iazek antolatzen dabeen lehenengo lasterketa izango da unik itzen dutena, orduan, ba, bueno, imaginatzen dut oso bizkorrelan jendeazko behungo dala, eta bueno, pixkat izango da gauza bat, goza berri bat, ikusin beharko da zelan ematen jaten, baina maiatzerako, Transvulkaniako maratoirako eta Zegamarako nahi dute aliketa onduen egotea, ze maiatzean Zegamakin zabaltzen da, eroazten da munduko kopa, eta hortik aurrera daukat, ba, asmoa, ba, forma hobean egoteko.
Primeran oiana, ba gu hemen egongo gara, itzordu horietan guztietan egiten duzuna kontatzeko. Mila esker eta beste bat arte oiana.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Leute, lasst uns alle singen, la la di da, eine geile Zeit. Bueno, oianako Hortazarri egindako elkarrezketa horrekin iritsi gara gaurko saioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztioi eta gogoratu, urrengo astelenean ez, urrengo astelenean esan behar nuen, baina urrengo astelenean jai izango dugu aste santua dela eta beraz, bi aste barru itzuliko gara, beraz, gogoratu urrengo itzordua, bi aste barru izango dugu, hemen txe infozazpi irratian, eguerdiko ordubiak eta bostetatikan aurrera, eta beraz, ba, ordura arte, egun haue guztiak ondo pasa, eta orduan izango dugu berri ere elkarren berri ondo ibili.
Kirolak Infozazpi irratian.